Sveiki, gerbiami kolegos ministrai. Kvorumą turime ir galime pradėti vyriausybės pasitarimą. Bet prieš formalią pradžią aš norėčiau paminėti, kad šiandien mūsų auditorija pilna. Pilna jaunų, entuziastingų veidų. 20 merginų, 10 vaikinų, 18 vienuoliktokų buvusių, 12 abiturientų ir tai jie atvykė iš 18 Lietuvos miestų. Ir tai moksleiviai vyriausybėje. 17 kartą šitas projektas vyksta, jis, man atrodo, tapo populiarus ir žinomas moksleivių bendruomeniai. Matyt, jūs iškart žinojate, kad toks projektas yra. Tikrai norėčiau šituos žingeidžius žmonės pasveikinti vyriausybės rūmose ir pačioj centriniai vyriausybės rūmų vietoje, vyriausybės posėdžių salėje. Sveiki atvykę ir linkime malonių įspūdžių iš mūsų diskusijos. Ir gerbiami ministrai, pradedam nuo ministrų, nuo vyriausybės pasitarimo. Vyriausybės pasitarime trys klausimai. Manau, be didelių diskusijų iškart pereinam prie pirmojo, tai Lietuvos valstybės valdomų įmonių veiklos 2024-2025 metais ataskaita. Žodį turi ekonomikos inovacijų ministras, kuris pristatys kitus pranešėjus.
Ačiū labai už galimybę tam tikrą prasme įvadinį žodį tarti. Iš tikrųjų, reguliarus momentas, kasmet daromas apžvalga šios ataskaitos, tai iš tikrųjų manau, kad kas jau spėjot, galbūt dalinai esate susipažinę, tai bus galimybė detaliau per pagrindinius akcentus pereiti ir suteikčiau žodį būtent VKC laikinai einančias pareigai direktoriai Jurgitai pristatyti ataskaitą.
Labą dieną. Tai valdymo koordinavimo centras šių metų birželio mėnesį parengė ir visuomenėje pristatė 24 metų valstybės valdomų įmonių portfelio rezultatus. Taigi trumpai norėčiau pristatyti informaciją esminę apie tai. Visos valstybės valdomos įmonės, kartu valdydamos apie 14 milijardų eurų vertės turtą, 24 metais uždirbo 543 milijonus grynojo pelno. Didžiausią dalį, tai 2/3, sugeneravo energetikos sektoriaus įmonės. Apskritai bendras VVI turtas ūktelėjo 8% ir didžioji jo dalis buvo sutelkta finansų ir susisiekimo ministerijų valdomose įmonėse. Tarkim, vien Ignitis ir Lietuvos geležinkelių įmonės grupių aktyvai sudarė 61% visų VVI aktyvų. Taip pat norėčiau paminėti, gal kad taip vadinami greito likvidumo aktyvai, tai yra lėšos bankuose, terminuoti indėliai, investicijos į trumpalaikius vertybinius popierius, per visą VVI sektorių sudarė apie 1,4 milijardo eurų. Kalbant apie pelną, tai pelningai dirbo absoliuti dauguma valstybės valdomų įmonių, išskyrus 4 įmonės, kurios sugeneravo nuostolius, tai yra Ignalinos atominė elektrinė, Lietuvos monetų kalikla, Lietuvos veislininkystė ir Žemės ūkio duomenų centras dirbo su nuostoliais. Agreguotas VVI pelnas ataskaitiniais metais pamažėjo 11% ir tai įvyko labiausiai dėl neigiamo finansinės investicinės veiklos rezultato. Taigi dėl pakritusio grynojo pelno ir stipresnės kapitalo bazės, nuosavo kapitalo grąža ROE pamažėjo beveik 2 procentiniais punktais. Tačiau jeigu vertinti pastarųjų 7 metų skaičius, kada istoriškai ROE siekdavo nuo 1,5 iki 3 procentų, tai 24 metais užfiksuota 9 procentų dydžio ROE išties atrodė solidžiai. Taigi, nors finansinės viso sektoriaus skolos augo 200 milijonų eurų, tačiau bendra užsiskolinimo lygį rodantis finansinių skolų santykis su EBITDA, kuris siekia 2,7 karto, tikrai negali būti laikomas nesaugiu, o įvertinus tuos mano minėtus greito likvidumo aktyvus, tai grynosios finansinės skolos santykis su EBITDA 1,5 karto yra pakankamai konservatyvus ir saugus. Visų paskirtų dividendų ir pelno įmokų didžiausia 80% dalį sudarė mano jau paminėtų 2 ministerijų valdomų įmonių finansinė graža. Taigi, nepaisant grinojo pelno bei nuosavo kapitalo gražos pamažėjimo, VVI paskirta finansinė graža valstybei netgi ūktelėjo keliais procentais ir viršijo 191 milijoną eurų. Na, įskaitant netipinius mokesčius, viršijo 232 milijonus eurų. Taigi, trys didžiausia finansinė graža skyrusios VVI yra Ignitis grupė, Lietuvos geležinkeliai ir valstybinių miškų urėdija. Reikėtų pastebėti, jog dividendų ir pelno įmokų skirimo praktikos atskiruose ministerijose šiek tiek skiriasi. Jeigu vienos ministerijos linkusios reikalauti maksimalios įmanomos finansinės gražos, žinoma, įvertinus pačių įmonių poreikius, investicijom ir taip toliau, tai kitos tenkinasi minimalia graža pagal teisės aktus, nors pačios įmonės akivaizdžiai galėtų skirti ir daugiau. Kalbant apie kolegialius organus, tai 67 procentai narių buvo nepriklausomi, visi pirmininkai, taip pat jau kelinti metai iš eilės, taip pat buvo nepriklausomi. Besidarbavusių moterų dalis augo iki 38 procentų ir kas trečia kolegialiam organui pirmininkavusių taip pat buvo moteris. Šiuo metu, gegužės mėnesį, mes surinkome duomenis apie būsimų reikalavimų dėl lyčių balanso didelių VVI valdymo ir priežiūros organuose situaciją. Džiugu, kad jau dabar didžioje dalyje ši situacija atitinka reikalavimus ir moteris šiose pozicijose sudaro nuo 33 iki 46 procentų. Na ir pabaigai norėčiau keletą tokių pagrindinių akcentų, tai norisi pabrėžti ir pasidžiaugti, jog nepaisant įvairių veiksnių įtakos ir finansinių rezultatų pasviravimo, VVI išlaiko įsipareigojimą nemažinti finansinės gražos valstybei. Na, rekomendacija ir toliau stengtis siekti ir išlaikyti tą lyčių balansą ir taip pat akcijų valdytojams siekti maksimalios įmanomos finansinės gražos iš savo valdomų įmonių. Ačiū.
Ačiū direktoriai, kolegos, ar turim klausimų, pamąstymų? Nematau, savo ruoštų norėčiau pastebėti, kad mes esam pagrindinis akcininkas, savininkas, šiaip galime būti patenkinti finansiniu rezultatu savanaudiškai, bet matyt, labai svarbu, kas nuskambėjo, tai palyginti žemas įsiskolinimo, užsiskolinimo, kaip sako komersantai, lygis, ir tai reiškia, kad mūsų valstybės valdomas verslas dar turi galimybių didinti investicijas iš skolintų resursų. Vat aš manau, kad valstybės valdomos įmonės, įvairiuose ministerijose mes jų turim, kad jos šitomis galimybėmis sėkmingai pasinaudos. Bet ačiū gerbiamai direktoriai, išklausėm. Ekonomikos ministras.
Ačiū, iš tikrųjų tik papildydamas šalia mūsų pristatytos ataskaitos, taip pat turim ir pasitarimo tam tikrą protokolą, kuris yra įdėtas mūsų visiems, kuris iš esmės turi tik kelias paprastas mintis, tai tęsti gerųjų valdysenos praktikų priemonių diegimą ir pavesti lygiai taip pat įvertinti ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Tai toks formalus galbūt žingsnis, bet taip pat dalis mūsų sprendimų.
Tai pritarėm protokolui, protokoliniam. Protokolui. Čia protokolinis nenutarimas, bet protokolas šitam pastebėjimui. Perinam prie kito klausimo. Antras, dėl 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšų perskirstimo. Dėl priežasties, kurie labai paprasta, Europoje patvirtintas, jau, man atrodo, patvirtintas teisynas, kuris įgyvendina vidurio to laikotarpio vidurio lėšų perskirstimo pagrindus. Ir mes Lietuvoje taip pat gauname teisę, na ir turbūt turim pasinaudoti šitą galimybę atlikti tam tikrus perskirstimus mūsų labui. Ir konkrečiai klausimą pristatyti kviečiau finansų viceministrą Janušą Kizinevičių. Prašom.
Labą dieną, gerbiamas ministrė. Visų pirma, ačiū už pakvietimą ir galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Iš tikrųjų, bandysiu atkreipti dėmesį į svarbiausius aspektus, svarbiausius klausimus. Ir tuomet, jeigu turėsite kažkokių papildomų klausimų, aš su kolegomis iš investicijų departamento tikrai bandysime į visus tos klausimus atsakyti, bet vėlgi, taupant laiką, pabandysiu atkreipti dėmesį į pagrindinius dalykus. Tai kalbant konkrečiai dėl 21-27 metų ES fondų investicijų programos lėšų perskirstimo, esmė yra, jog lėšos būtų nukreiptos būtent į naujas sritis, siekiant didinti šalies atsparumą ir konkurencingumą. Dabar kokios yra su tuo perskirstimu susijusios būtent naudos? Visų pirma, tai yra galimybė Lietuvai finansuoti naujas svarbias sritis, kaip gynybos pramonė, kritinės infrastruktūros apsauga, civilinė sauga, prieinamas ir tvarus būstas. Apie 80% šių perskirstomų lėšų galėtų prisidėti siekiant tikslo, tai yra 5% BVP skirtų gynybai ir saugumui. Antra nauda – tai yra mažesni skolinimosi kaštai, nes 2006 metais kitais Europos komisija išmokės Lietuvai 569 milijonus eurų, konkrečiai kaip avansų, ir tai padės sutaupyti apie 20 milijonų skolinimosi kaštų, vertinant iš palūkanų perspektyvos. Trečia nauda – tai yra 10% punktų didesnis ES kofinansavimas investicijų programai, vertinant iš regionų pusės kofinansavimas padidės iki 95%, vertinant sostinės regioną iki 60%. Ir ketvirtas punktas, ketvirta nauda, tai yra vieneriais metais ilgesnis projektų įgyvendimo laikotarpis, tai reiškia ne iki 29 metų, iki 30 metų pabaigos. Dabar, kas yra labai svarbu, tai yra tolimesni veiksmai. Iki šių metų rugsėjo 9 dienos visų suinteresuotų ministerijų paprašėme pateikti Finansų ministerijos investicijų programos keitimo pagrindimus. Tai yra labai svarbi data, todėl prašau atkreipti dėmesį ir skirti papildomas resursus ir dėmesį. Neformalios dėrybos su Europos komisija dėl investicijų programos keitimo planuojamas nuo spalio iki lapkričio mėnesio, o oficialus pateikimas Europos komisijai planuojamas gruodžio pirmą dieną. Todėl, vertinant iš terminų pusės, klausimas yra jautrus ir prašau skirti tam papildomą dėmesį.
Skaidrės mes žiūrim.
Tikriausiai ne.
Yra suformuluotas pasiūlymas vyriausybės posėdžio protokolą, tai jeigu galėtumėt viceministrė jį pristatyti.
Taip, konkrečiai. Dėl tolimesnių veiksmų, jeigu aš gerai suprantu. Tai būtent iki rugsėjo 9 dienos ministerijos pateikia finansų ministerijai investicijų programų skaitimo pagrindimus. Tai yra informacija protokolo.
Kolegos, jūs turbūt irgi galit kompiuterį atsiverst arba medžiagoj turit tą pasitarimo protokolą dėl 21-27 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšų perskirstimo. Čia dėkojant už bendrą pristatymą viceministrui, turbūt verta pasakyti, kad detalus pristatymas buvo tarp institucinėme pasitarime ir buvo derinamos ministerijų pozicijos, iš pradžių buvo kilę tam tikri neaiškumai, tačiau visi neaiškumai išspręsti, protokolas ilgas su konkrečiomis sumomis, kaip perskirsti tas lėšas, nepadarant žalos vykdomoms programoms. Tam tikrais atvejais, planuojant sutaupimus tam tikrose ES lėšomis vykdomose programuose, palikti dėl viso pikto galimybę virš kontraktuoti projektus ir paimantas sutaupysimas lėšas, nukreipiant tame tarpe ir tiems tikslams, kurie kitais metais bus kvalifikuojami kaip krašto apsaugos ir, ir šalies gynybos išlaidos. Bet tokiu būdu mes ES fondus galėsime panaudoti ir mūsų krašto saugumo reikmėms. Ir ta galimybė atsirado tik dabar su tuo vadinamui midterm review, su vidurio laikotarpio ES programų peržiūra. Pasikeitus atitinkamai ir Europos komisijos pozicijoms ir be abejo klimatui pasaulyje. Tai ekonomikos ir inovacijų ministras turi pastebėjimų.
Ačiū labai. Iš tikrųjų norėjau padėkoti pačiam tikriausiai asmeniškai ir kaip finansų ministrui už tai, kad tą paskutinį patikslinimą įgarsinote, nes tai tikrai buvo reikšminga dalis to vykusio intensyvaus darbo tarp mūsų ministerijų, kuris būtent lietė tai, kad sveikiname iškeltą tikslą formuoti tą papildomą finansinį dėmesį būtent gynybos saugumo pramonės stiprinimui. Tai matome kaip savo prioritetą, esame pasiruošę ir čia tikrai ženkliomis sumomis prisidėti prie to, bet taip pat kiti prioritetai turi nenukentėti ir kaip ir jūs sakėt, radom tą sprendimą, kad mes šiuo metu virš kontraktuosim, ypatingai tokiose srityse, kur turim aukštus vyriausybės programus įsipareigomis kaip MTEPAS, eksperimentinė plėtra, moksliniai tyrimai ir tuomet taip pat sieksime sutaupyti, kad neprireiktų, o prireikus kreipsimės ir kaip sutarta vyriausybės lygių ieškosime sprendimo. Tai ačiū už tą komandinį darbą.
Tai ačiū ministrui taip pat už komandinį darbą tarp mūsų institucijų. Švietimo ir mokslo ministrė, prašau.
Tai taip pat pritarsiu gerbiamam Lukui. Tikrai pritariam šitam sprendimui, tačiau taip pat norim akcentuoti, kad švietimo mokslo ir sporto ministerijai taip pat yra labai svarbu, kad vėliau būtų užtikrintas virš kontraktavimas, nes taip pat projektai yra labai svarbus, kaip ir vadovėlių įsigijimas, tolimesnis teisimas ir lygiai taip pat ir įsipareigojimai tarptautiniams mokslo kompetencijų centrams, kur yra jau pasirašytos sutartys su tarptautiniais partneriais. Tai žinoma, pritariame, bet taip pat labai svarbu mums tas užtikrinimas, kad tas virš kontraktavimas bus ir galėsim tęsti veiklas.
Aš čia galėčiau priminti, kad virš kontraktavimo mechanizmas buvo išrastas kaip finansinis instrumentas dar vykdant 2004-2006 metų ES investicijų programą, mums tik ką įstojus į ES ir tai buvo išrasta, kai vyriausybėje vadovavo socialdemokratai. Čia toks galbūt pasigyrimas, bet iš esmės mechanizmas, kuriuo naudojasi ir visos kitos vyriausybės, jis yra. Tikrai gerbiami ministrai ir gerbiami kolegos kiti ministrai galit būti užtikrinti, kad jisai suveiks. Yra taip viskas sukonstruota, kad nei vienas ES euras skirtas mums iš ES biudžeto, kad jisai neprapultų. Nu, galbūt kuriuo atveju ten mes pafinansuosim reikiamas papildomas išlaidas iš valstybės biudžeto, bet praktika rodo, kad mechanizmas veikia. Tai tą tikrumą turim turėti. Kas dar norėtų kokių pastabų, klausimų? Nematau, ar galim pritarti ir pasitarimo protokolai su konkrečiomis sumomis ir rekomendacijomis ministerijoms pateikti atitinkamą dokumentaciją, susiderinti prieš teikiant medžiagą Europos komisijai, pritarta. Ir pereinam tada prie trečiojo pasitarimo klausimo dėl naujos kartos Lietuva plano įgyvendinimo pažangos ir rodiklių nepasiekimo rizikos valdymo. Ir vėl žodis suteikiamas finansų viceministrui Janušui Kidzinevičiui. Prašom, Janušai.
Ačiū labai. Čia yra dar vienas svarbus klausimas, kurį norėčiau pristatyti, vėlgi labai trumpai ir atkreipiant dėmesį į svarbiausius aspektus. Naujos kartos Lietuva planas, arba kitaip žinomas kaip RRF, jis yra svarbus būtent iš tų rodiklių vertinimo pusės ir kas yra itin svarbu, jog NKL šio plano rodikliai turi būti pasiekti vėliausiai iki 26 metų rugpjūčio 31 dienos. Todėl vertinant labai trumpą terminą ir siekiant sumažinti būtent rodiklį įgyvendinimo rizikas, tikimės, jog visos suinteresuotos ministerijos sėkmingai įgyvendintų NKL plane suplanuotas investicijas ir reformas per likusį laiką. Tai yra lūkestis, bet suprasdami, jog terminas yra labai trumpas, prašome skirti kolegų maksimalų dėmesį ir maksimalius resursus. Dabar Kalbant konkrečiai NKL plano rodiklių įgyvendinimo situacija yra tokia, jog patį planą sudaro 216 rodiklių, iš kurių 106 vis dar yra siekiami. Pagal šių metų Liepos mėnesio rodiklių rizikų vertinimą atlikta Finansų ministerijos ir CPVA, iš siekiamų 106 rodiklių net 44 yra didelės rizikos. Kokios yra to priežastys? O iš tikrųjų priežastys yra labai skirtingos, kaip pavyzdžiui, užtrukęs viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir arba viešųjų pirkimų skelbimas, teisminiai procesai dėl viešųjų pirkimų, skundai, ginčiai, svarbių reformų teisėms aktų parengti reikalingos, ilgesnės diskusijos suinteresuotų socialinių partnerių ir šalių, mažesnis suinteresuotumas iš galimų pareiškėjų neįtikėtasi. Kitaip sakant, priežastys yra labai, labai skirtingos ir todėl dar labiau prašytume susitelkti ir skirt dėmesį problemų sprendimui. Dabar konkrečiai kalbant apie veiksmus, kas turėtų būti daroma ir į ką reikėtų kreipti dėmesį. Visos suinteresuotos ministerijos turėtų labai atsakingai įvertinti galimybes pasiekti didelės rizikos NKL plano rodiklius per likusį laiką ir jeigu kyla didelė rizika rodiklių nepasiekti visą apimtimi, kaip numatyta plane, iki šių metų rugpjūčio 29 dienos pateikti Finansų ministerijai pasiūlymą dėl NKL plano keitimo. Vėlgi tai yra kritinė data, suprantame, jog tai yra labai trumpas terminas, bet prašome susitelkimo ir galbūt papildomų resursų jūsų ministerijose. Taip pat labai svarbu, aišku, realizuoti ir atkreipti dėmesį ne tik į didelės rizikos rodiklius, bet ir visus kitus ir irgi ieškoti galbūt kažkokių papildomų rizikos valdymų veiksmų, tokių kaip pavyzdžiui projektų finansavimo sąlygų peržiūra, lengvinant sąlygas, naikinant perteklinius apribojimus, alternatyvių įgyvendinimų būdų paieška, griežtesnė projektų terminų kontrolė, sudarant detalius veiksmų planus. Tai yra papildomos iniciatyvos, kurios tikrai yra labai skatintinos ir prašome, jog kiekviena ministerija bandytų pagal savo iniciatyvą tai vykdyti. Vakar TAP pasitarime nebuvo pateiktos pastabos, kas liečia rodiklių vertinimą ir rizikos valdymo planą. Tik energetikos ministerija informavo mus papildomai, jog rodiklis 206 jau yra pasiektas, todėl nėra rizikingas. Į pateiktą energetikos ministerijos informaciją atsižvelgta ir pristatymo skaidrėse pakoreguotas ministerijos didelės rizikos vertinimo rodiklių skaičius. Tai tiek būtų labai trumpai iš mano pusės. Aš su savo komanda esu atviras visiems viso tipo klausimams, todėl prašau kreiptis ir bandysime labai operatyviai spręsti aktualius klausimus.
Kolegos, klausimų? Pastebėjimų? Na, aš turėčiau, aišku, irgi pastebėjimą. Ir sakyčiau, skirtingai nuo antro klausimo, kur mes turėjome virš kontraktavimo mechanizmą, RRF plano įgyvendime jokio virš kontraktavimo mechanizmo nėra ir iš principo negali būti numatyta, nes viskas turi pasibaigti 26 metų rugpjūčio 31 dieną ant žemės ir dokumentus reikia per rugsėjo mėnesį sutvarkyti, tų rodiklių įvykdymo dokumentus reikia sutvarkyti per kitų metų rugsėjo mėnesį, kad būtų galima gauti lėšas iš Europos komisijos. O kas nesuspėjo, tas į traukinį pavėlavo ir liko kur stovėjęs. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turėtume pasinaudoti paskutinę galimybę, kurią suteikė Europos komisija, dar per paskutiniuosius šių metų mėnesius pasikeisti plano rodiklius taip, kad būtų įmanoma juos pasiekti 100%. Jeigu mes norime neprarasti RRF lėšų, aš manau, kad tai mūsų bendras interesas, nes tai yra pinigai, kurie mums nieko nekainuoja, kurių nereikia skolintis pasaulio rinkos ir na, tam tikrais atvejais reikia gražinti, bet tai paskolos žymiai pigesnės, RRF paskolos. Ir čia rizikos vertinimas ministerijose, labai kviečiu kolegos motivuoti savo žmonės, įvertinti labai santūriai tą riziką, labai realistiškai ir netgi galbūt persidraudžiant tam tikrais atvejais, kad būtų galima suformuluoti tam tikrus pakeitimus, plano pakeitimus, kuriuos, kaip viceministras minėjo, mes turėtume pateikti iki rugpjūčio 29 dienos, o jinai už beveik truputį daugiau negu už savaitės. Kitaip mes nebespėjam suderinti su Europos komisija plano pakeitimo. Nespėjam suderinti su komisija plano pakeitimo, neįvykdėm rodiklio, netekom pinigų. Ir tai jau bus dėja, jau paskutinė galimybė. Dabar ir naujų galimybių pratesimų kažkokių tikrai nebus. Modelis užsibaigė. Pasitarimo protokole yra išvardintos ministerijos ir konkretus rodikliai. Jie taip pat buvo aptarti labai konkrečiai mūsų institucijų pasitarime, mūsų pavaduotojų. Ir manau, ko trūksta dabar, tai tik tai tos politinės valios, kad žmonės neformaliai prieitų prie šitų rodiklių įvertinimo, jų neįgyvendinimo rizikos įvertinimo. Ir dar kartą kviečiu, persidrauskim, nes tie pinigai Lietuvai labai brangus iš tikrųjų. Tai ar galėtume pritarti protokoliniam sprendimui? Matau, kad galėtume pritarti ir tai paskutinis pasitarimo klausimas. Ir dabar pereisime prie vyriausybės posėdžio.